นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอถวายความเคารพแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ปฏิบัติตามไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งในส่วนที่เป็นอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรูปขอกราบคารวะพระเถรานุเถระประจำวัดวิเศษการมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดิลกการเป็นต้นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนั่งกันตามสบายวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ทราบกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่สุดอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะได้มาร่วมกิจกรรมสำคัญตามวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวิเศษการของเราก็มีการแสดงธรรมมีการเวียนเทียนนะทุกปีทุกปีนะและญาติโยมหลายคนหลายท่านนะเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ก็ทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าหรือว่าไปบำเพ็ญประโยชน์ตามที่ต่างๆหรือว่าไปไหว้พระตามวัดต่างๆที่เราเคารพนับถือนะหรือว่าสถานที่ที่ทางรัฐบาลก็จัดงานขึ้นฉะนั้นวันนี้ที่วัดวิเศษการของเราก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้เวียนเทียนเป็นพุทธบูชาก็เจริญพรทุกท่านนะเข้ามาในศาลาแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเรียกว่าวันนี้เมื่อหมุนเวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ผ่านเราไปโดยเปล่าๆแต่เราจะได้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากวันนี้ฉะนั้นเมื่อเช้านี้นะพระอาจารย์มหาเยื่อนกตปุญโญนักเทศชื่อดังของวัดวิเศษการท่านก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับวันวิสาขะต่อวันมาอาสาฬหะไปบ้างแล้วฉะนั้นในช่วงนี้อาตมาก็จะได้หลักธรรมที่มีความสำคัญเกี่ยวกับวันนี้ให้ท่านทั้งหลายพอเป็นแนวทางในการประพฤติชอบประกอบความดีกันต่อไปอาสาฬหบูชาเวียนมาถึงหวนคำหนึ่งบรรจบครบใจสามธรรมจักรพระสูตรนี้ที่เด่นงามส่องทางข้ามแก่หมู่ชนให้พ้นภัยพระพุทธองค์ทรงแสดงแสงธรรมส่องรุ่งเรืองรองพุทธศาสตร์สะอาดใสเผยแผ่ทั่วโลกล่ามานานไกล ประสงค์ให้สาธุชนสนใจธรรมเราทั้งหลายชายหญิงไซไม่ประมาทอย่าได้พลาดกุศลบุญหนุนเกื้อล้ำการสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำเตือนตนย้ำเส้นทางบุญสนทานเอ่ยฉะนั้นวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว2 เดือนหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว2 เดือนพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งสุขุมคำภีรภาพยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามได้พระองค์ก็เกิดความท้อพระทัยนะว่าสิ่งที่พระองค์รู้นั้นเนี่ยมันยากที่คนอื่นจะรู้ตามได้ฉะนั้นพระพรหมเนี่ยก็รู้พระดำริของพระพุทธเจ้าก็เลยลงมาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมฉะนั้นเวลาตอนที่พระจะแสดงธรรมเราก็มีคำอาราธนาว่าพรหมจโลกาธิปติสหัมปติเป็นต้นนะฉะนั้นพระพรหมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพรหมในครั้งนั้นเมื่อพระพรหมอาราธนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าคนเรานั้นมีระดับสติปัญญาที่แตกต่างกันโดยพระองค์พิจารณาถึงบัวสีเหล่านะเหมือนดอกบัวที่เราถืออยู่ในมือในขณะนี้ว่าดอกบัวสีเหล่าเนี่ยเป็นตัววัดระดับสติปัญญาของคนเราได้เป็นอย่างดีเหมือนดอกบัวประเภทแรกเรียกว่าอุคติตัญญูอุคติตัญญูคือดอกบัวที่พ้นจากผิวน้ำนะเมื่อถูกแสงอาทิตย์สาดส่องในยามเช้าก็สามารถเบ่งบานได้ทันทีบุคคลที่มีปัญญามากเมื่อได้ยินแค่หัวข้อก็สามารถทำความเข้าใจได้สามารถรู้แจ้งในหลักธรรมนั้นได้ นี่คนที่มีปัญญามากประการต่อมาก็คือผู้ที่มีปัญญารองลงมาก็คือดอกบัวที่ปริ่มน้ำปริ่มเสมอกับผิวน้ำรอวันที่จะเบ่งบานในวันต่อไปเปรียบได้กับคนที่มีปัญญารองลงมาคือหมายความว่าแค่ได้ฟังแค่หัวข้อยังไม่สามารถเข้าใจได้ต่อเมื่ออธิบายก็สามารถทำความเข้าใจได้นี่คือบุคคลประเภทที่2 ส่วนดอกบัวประเภทที่3คือดอกบัวกลางน้ำก็คืออยู่ระหว่างผิวน้ำกับพื้นดินนะอยู่กลางน้ำหรือว่าบัวใต้น้ำนะภาษาบาลีเรียกว่าไนยะนะไนยะหมายความว่าบุคคลที่มีปัญญาระดับนี้เนี่ยต่อเมื่อยกหัวข้อแล้วอธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ได้ฟังคำอธิบายหลายๆครั้งหลายๆครั้งหลายๆครั้งก็สามารถทำความเข้าใจได้นะเปรียบเสมือนดอกบัวที่รอวันที่จะเบ่งบานในวันต่อไปนะอาจจะหลายวันหน่อยแต่ก็สามารถเบ่งบานได้ส่วนดอกบัวประเภทสุดท้ายก็เรียกว่าปัทถปรมะคือดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนตมนะมีโอกาสที่จะเป็นอาหารของปลาและเต่าเปรียบเสมือนคนที่มีปัญญาน้อยนะได้ฟังหัวข้อแล้วได้ฟังอธิบายก็แล้วครั้ง2 ครั้ง 3 ครั้ง100 ครั้ง 1,000 ครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้แต่ก็ไม่เสียประโยชน์สักทีเดียวคือก็ยังได้เป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยในพระไตรปิฎกมีปรากฏอยู่หลายที่เหมือนบางรูปบางท่านเนี่ยเคยสวดมนต์สาธยายพระสูตรสูตรนั้นสูตรนี้ต่อเมื่อมรณภาพไปแล้วไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่เมื่อได้ยินพระสูตรสูตรนี้ที่ตัวเองที่เคยที่ตัวเองเคยสาธยายก็สามารถระลึกได้นี่แสดงว่าอุปนิสัยนี่ก็มีความสำคัญฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่แน่ว่าเราสั่ง
ีมามากน้อยแค่ไหนอาจจะฟังพระธรรมเทศนากันนี้แล้วบรรลุธรรมก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าสูตรแห่งการหมุนกงล้อธรรมให้เป็นไปให้หมุนไปนะเป็นการขับเคลื่อนกงล้อธรรมเป็นครั้งแรกนะประการที่สองพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นนะเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาเหมือนวันเพ็ญเดือน3ก็คือวันมาฆบูชานะก็ผ่านมาแล้วเราเรียกวันมาฆบูชาว่าวันพระธรรมนะส่วนวันเพ็ญเดือน6คือวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราเรียกวันนั้นว่าวันพระพุทธส่วนวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในวันนี้ประการที่3พระรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะนี่คือเหตุการณ์สำคัญ3ประการที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะประการที่1พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว2เดือนและพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นละเอียดลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพยากที่บุคคลอื่นจะรู้ตามได้แต่ด้วยความพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลือกที่จะแสดงธรรมและธรรมะที่พระองค์จะแสดงนั้นก็จะต้องเลือกเพ้นบุคคลนะว่าใครที่มีเรียกว่ามีปัจจัยบารมีที่สั่งสมมาแล้วพอที่จะรู้พระธรรมคำสอนของพระองค์ได้พระองค์ก็ระลึกถึงอาลาระดาบทอาลาระดาบทเนี่ยก็คือครูที่สอนพระพุทธเจ้าสอนสมาธิในระดับฌานนะแต่ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีครูพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองก็ปรากฏว่าอาลาระดาบทเนี่ยก็ถึงแก่กรรมไปแล้วต่อมาก็ทรงนึกถึงอุทกดาบทก็ปรากฏว่าอุทกดาบทก็เพิ่งถึงแก่กรรมไปแล้วเหมือนกันพระองค์ก็พิจารณาต่อว่าแล้วใครที่เหมาะสมจะฟังพระธรรมเทศนากันแรกของพระองค์พระองค์ก็ระลึกถึงปัญจวัคคีนะปัญจวัคคีฤาษีทั้ง5ที่เคยออกบวชติดตามพระองค์และคอยอุปถากรับใช้ตอนที่พระองค์บำเพ็ญเพียรทุกขละกิริยาพระองค์เมื่อนึกถึงอุทกดาเมื่อนึกถึงปัญจวัคคีย์พระองค์ก็เสด็จไปหานะที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันนะเมืองพาราณสีนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาตมาก็ไปมา2ครั้งแล้วออก3ครั้งแล้วนะไปดูมา3ครั้งแล้วปัจจุบันตรงนั้นเขาเรียกว่าสารณะนะเขาก็จะทำเป็นเจดีย์รูปพระคลังคว่ำเอาไว้ชื่อว่าธรรมเมฆะสถูปก็คือแปลว่าสถูปเห็นธรรมนะที่พระองค์ได้แสดงธรรมจักรซึ่งใจความของพระธรรมจักรเนี่ยยาวมากพระสูตรนี้ยาวมากประมาณ 3-4 หน้ากระดาษนะยาวถ้าจะให้อธิบายกันจริงๆเนี่ยก็คงจะใช้เวลามากฉะนั้นอาตมาก็จะย่อยๆยกมาเฉพาะหัวข้อก็แล้วกันเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยมีใจความเริ่มต้นว่าทางที่ควรทางสุดโต่งสองสายที่เราท่านทั้งหลายไม่ควรเสพไม่ควรประพฤตินะทางสายที่หนึ่งเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคก็คือทำตัวให้ย่อหย่อน หย่อนยานเฉื่อยชาไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับสายพินหรือสายกีตาร์ที่มันหย่อนยานเรานำมาดีดก็ไม่เกิดเสียงที่ไพเราะแต่อย่างใดก็คือคนที่มัวเมาหมกมุ่นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่กับกามคุณนี่สายที่หนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและสายที่สองก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคก็คือทำตนให้ลำบากหรือที่เรียกว่าทรมานตนเหมือนฤาษีชีไพที่ประเทศอินเดียปัจจุบันก็ยังมีอยู่อาตมาก็ไปเห็นด้วยตามาแล้วนะมีการทรมานตนประเภทต่างๆเมียวหัวหมกทรายบ้างยืนขาเดียวบ้างยืนกำมือชี้ดวงอาทิตย์จนนิ้วทะลุหลังมือก็มีแต่บางคนเพ่งดวงอาทิตย์จนตาบอดก็มีนะซึ่งการทรมานตนให้ได้รับความลำบากนะเขามีความเชื่อว่าจะพ้นทุกข์ได้นะเขามีความเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นทางสงสัยนี้เป็นทางที่พระพุทธองค์สอนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงและพระองค์ก็ทรงแสดงทางสายใหม่ซึ่งไม่มีใครเคยแสดงถึงทางสายนี้มาก่อนในโลกไม่มีใครเคยพูดถึงมาก่อนนั่นก็คือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะหรือที่เราเรียกว่ามัชมีองค์แปดเมสัมมาทิฏฐินะมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นที่ชอบนะรวมเรียกว่ามรรคมีองค์8ต่อจากมรรคมีองค์8พระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามทางสายนี้นะก็คือสายกลางแล้วปรากฏว่าพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อริยสัจ4นะซึ่งการที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4นี้ก็ทำให้พระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจ4มีอะไรโยมเราก็ฟังเราก็เรียนกันมาเยอะหลายคนก็เรียนมาแล้วหนึ่งก็คือทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจนะทุกกายทุกใจทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความตายทุกเพราะความโศกร่ำไรพิไรรำพันทุกเพราะความไม่สบายกายทุกเพราะความไม่สบายใจทุกเพราะความคับแค้นใจเพราะความปรารถนาทุกเพราะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์รวมสรุปย่อๆพระพุทธเจ้าก็ขมวดให้สั้นลงก็คือปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานยึดมั่นถือมั่นขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ขันห้ามีอะไรโยมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประกอบรวมตัวกันขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยเราเรียกว่ารูปนะเวทนาก็คือความเฉลียวอารมณ์นะสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเหมือนในขณะที่โยมนั่งฟังอยู่ในขณะนี้โยมรู้สึกสบายรู้สึกว่าสบายหูสบายกายสบายใจนะอย่างนี้ก็เรียกว่าสุขเวทนานะแต่ถ้าโยมนั่งแล้วโยมเป็นทุกข์เขาก็เรียกว่าทุกขเวทนานะแต่ถ้าเรานั่งแล้วเรารู้สึกเฉยๆสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์เขาเรียกว่าอาทุกขมะสุขเวทนาหรือว่าที่เรียกว่าอุเบกขาเวทนาคือกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนอย่างเช่นหน้าวัดเนี่ยมีป้ายรถอยู่โยมไปนั่งที่ป้ายรถรถผ่านไปผ่านมาเลยเฉยๆจะชอบก็ไม่ใช่จะไม่ชอบก็ไม่ใช่เฉยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะอย่างขันอย่างที่สามก็คือสัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้ เราจำชื่อคนนั้นคนนี้ได้จำสีเหลืองสีขาวสีแดงได้จำปู่ย่าตายายจำพ่อแม่จำครูบาอาจารย์ได้จำเพื่อนได้จำความรู้ที่เคยร่ำเคยเรียนมาได้อย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้ส่วนขันธ์องค์ที่สี่ก็เรียกว่าสังขารสังขารก็คือตัวปรุงแต่งนะตัวปรุงแต่งถ้าจะพูดยาวไปก็มีอยู่สามแต่จะพูดย่อปรุงแต่งเช่นตอนนี้โยมนั่งอยู่ในศาลาโยมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นวัดมีพระมีเนนมีคนใจบุญทั้งนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้ฉะนั้นความรู้สึกเราก็จะปรุงแต่งไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลตรงกันข้ามถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีแต่คนใจคอโหดร้ายมีแต่การฆ่าควันมีแต่การโกนด่ากันเนี่ยใจเราก็จะปรุงแต่งไปอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปรุงแต่งให้เป็นบาปนะฉะนั้นตอนนี้เราปรุงแต่งใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลนะส่วนขันธ์ประการสุดท้ายเขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณตามภาษาของเราเราก็เข้าใจว่าต้องเป็นผีแน่ๆวิญญาณเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเนี่ยมีถึง6นะเช่นจักขุวิญญาณรู้ทางตาวิญญาณนี่แปลว่าตัวรู้จักขุวิญญาณก็คือรู้ทางตาถ้าเราไม่มีความรู้ทางตานะคือไม่สามารถรับรู้ทางตาได้คนนั้นเขาเรียกว่าคนตาบอดนะนี่จักขุวิญญาณสองโสตวิญญาณรู้ทางหูรู้เสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเนี่ยนะรู้เสียงนั้นเสียงนี้สามารถแยกแยะเสียงได้อย่างนี้ก็เรียกว่าโสตวิญญาณต่อมาก็คือคานวิญญาณรู้ทางจมูกรู้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นไม่หอมไม่เหม็นกลิ่นอะไรเราก็สามารถบอกได้มันคือเรามีวิญญาณทางจมูกต่อมาก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยเนี่ยนะเราสามารถรับรู้ทางลิ้นได้ก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณโยมนั่งอยู่บนเก้าอี้รู้ว่าเก้าอี้เนี่ยมันแข็งหรือว่ามันนิ่มมันปลันดิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราเรียกว่า เราเรียกว่ากายวิญญาณรู้ทางกายนะและสุดท้ายก็คือมโนวิญญาณรู้ทางใจบางอย่างเนี่ยสามารถรับรู้ได้ด้วยใจเช่นความรักของพ่อแม่ความรักของคนรักความรักคือบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องแสดงก็ได้แต่เราสามารถรับรู้ทางใจได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามโนวิญญาณรู้ทางใจรู้ทางใจฉะนั้นการที่เรายึดมั่นถือมั่นขันธ์ห้าเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ฉะนั้นเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสในอริยสัจข้อที่สองข้อต่อมาก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอะไรโยมไม่อยู่3ประการเหตุให้เกิดทุกข์ไม่อยู่3ประการก็คือกามตัณหาความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอย่างต่อมาก็เรียกว่าภวตัณหาความอยากไม่อยากเป็นเช่นอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากจะเป็นอันนั้นอยากจะเป็นอันนี้เขาเป็นแล้วเราก็อยากจะเป็นอย่างเขาอยากไม่อยากเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าภวตัณหาหรืออย่างที่สามก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่พอใจนะอยากจะเป็นอยากไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้นะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาฉะนั้นตัณหาทั้งสามประการเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเรียกว่าสมุทัยต่อมาเราจะดับเหตุของตัณหาดับเหตุของความทุกข์ได้เนี่ยก็จะต้องสละวางปล่อยวางเหมือนที่หลวงพ่อชาประพันธ์ไว้เป็นคำกลอนน่าฟังว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราจะต้องปล่อยวางละวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยก็เรียกว่านิโรธคือความดับทุกทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นและพระองค์ทรงจะรู้อริยสัจข้อสุดท้ายก็คือมรรคหนทางไปสู่ความดับทุกข์ก็คือมรรคเพียง8ที่อาตมา ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นและเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงพระสงฆ์อัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือได้บรรลุธรรมชั้นเบื้องต้นเรียกว่าพระโสดาบันนะเข้าสู่กระแสพระนิพพานเข้าสู่กระแสพระนิพพานโดยท่านโกณฑัญญะได้รู้ตามพุทธภาษิตที่อาตมาได้ยกเป็น อุเทศในการแสดงธรรมวันนี้ว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานะท่านได้รู้อย่างนี้แต่เดิมท่านชื่อว่าโกณฑัญญะพอท่านได้รู้ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงมีคำนำหน้าว่าอัญญานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอัญญาสิวัตโกโกณฑัญโยแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอตั้งแต่นั้นมาท่านโกณฑัญญะจึงมีชื่อนำหน้าว่าอัญญาโกณฑัญญะนะซึ่งเป็นหลังจากที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนะเท่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี่ความสำคัญประการที่สองส่วนประการสุดท้ายก็คือพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบองค์สามเป็นครั้งแรกแต่เดิมนั้นมีพระพุทธกับพระธรรมแต่เมื่อท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นครบเป็นพระรัตนตรัยซึ่งพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายเคารพสูงสุดนะพระพุทธคือใครพระพุทธก็คือผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโดยที่ไม่มีใครสอนพระองค์ความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ได้โดยพระองค์เองนะพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาสอนต่อให้ท่านทั้งหลายให้พุทธบริษัทได้รู้ตามคำสั่งสอนเหล่านั้นฉะนั้นในวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระธรรมเทศนากันแรกเป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามเป็นครั้งแรกเราท่านทั้งหลายก็จะได้ประโยชน์จากวันนี้ใจความสำคัญก็มุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตอย่างมีศีลมีธรรมได้นำหลักธรรมคำสอนจากพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้นำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจ4นะและให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเราก็สามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ได้อย่างมีความสุขแก้ปัญหาอะไรก็ได้อย่างถูกต้องถ้าเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมก็ดีบูชากันเทศก็ดีแล้วก็เวียนเทียนเป็นพุทธบูชาก็ดีขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์อยู่สุขเย็นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นประโดยชอบ ประกอบไปโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายปัจจุบันทำตาเห็นโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนก็ธรรมเทศนาจบลงคงไว้แต่เพียงนี้ก็ธรรมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้